Gepleýär adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji dekabry, Gepdäniň bazar güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günün günörtanynaky görkezlere görä Türkmenistanyň Yegowa şaýatlaryna garşy basyşlar uýuşlanýar diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Türkmen kanunlarynyň din adatlygyny doly kepillendirýänine garamazdan Türkmenistan bu meselede alada bildirilen yurtların sanavına saklanıp kalıyor. Adatlıkların kısılmağından başka Türkmenistan'daki ağzık yağdayı hem adamların hususanla golü yuka maskarların kısılmağına sebep oluyor. Sonku olsun mağlumatlar Balkan sevitinin mektebe çenli çağılır edaralarına çağılara et ve süt önümlerinin berilmeğinin toqtadlanlygyny görkezdi we bu habarmyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Mundan başga Newt gaz söwdasyndan uly girde jalyan we uly şäher guruluşlaryna milliardlarça dollar harçlaýan ýurdun ýol, transport meseleleri hem saklanyp galýar. Şunun bilen wagtlykda soňky ogşan maglumat Türkmenistanlaryň demir ýollaryň çataçan bölüklerinden gaty alada galýanlygyny görkezdi. Mundan öň adatlyk ýurdun demir ýol gatnaglarynaky soň gelmeýän kynçylyklara hem ünsi çekipdi we bu hili habarlarymyz hem köp okuzy çekýär. Şeýlede marda häkimetler ten satýan denanlary şuňnur hasyryny ýygnamak işlerine çekýär. Hukuk toparlary, yerli ýaşaýjylar hukuk gorawçylarynyň zor bilen hassahana yerleşdirilmegini ýadgaryar diýen atlan çap eden habarlarymy köp okalypdyr. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Hepdäniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň Balkan we Levat sewitlerini Yegowa şaýatlarynyň listowka paýlaýan wekilleri tutsak edilip soraga çekilýär. Polisiýa dinarlaryň öýlerini reýd geçirýär. Raýatlaryň anonç adatlygyny ikrar edýänini aýdýan Türkmenistan Eýdi kesilmeýän ýanamalar sebäpli öz halkara boruşnamalaryny yerine getirmeýän ýurt tökmünni ilgiderli tankyt edilýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynyň habarçysynyň Balkandan beren maglumatyna görä, soňky hepdelerde polisiýa işgärleriniň we raýat eşigindäki kanun goraýjylaryň köpçülükleriň yerlerinde listowkalary paýlaýan Yegowa şaýatlaryny saklap, döwlet ulagyna mündürip äkitme ýaly wakalar göz görtele köpeldi.
Olar polisiýa bölümlerine eltilýär. Bu ýerde olar soraga çekilip gorkulmalara sezewar edilýärler.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli polisiýa iş şäheri anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä kanun goraýjylaryň bu çäreleri amal etmegine listowkalary paýlaýan Yegowa şaýatlarynyň göz görtele köpelmegi sebäp bolýar.
Soňky hepdelerde diň ýurtlarynda 5 sany Yegowa şaýatyny görse bolýar. Olaryň paýlaýan listowkalary diň akymlarydaky maglumatlar we oňa koşulmağa çağırayan mazmunnaki çağırışları ölçün alıyar. Iktisadi kıyınçılıkların ve giyin eyran işsizliğin arasında ruhu dünyasını kanagatlandırmak için bu din akımdan haray gölleyenler hem var.
Dip polisiýa işgäri bellidi. Habarçymyz listowkalary paýlaýan Yegowa şaýatlaryna vilayetin şol sanda Balkanawat şäheriniň avtobuslarında ve durolgalarında, sewda merkezlerinde, bazarlarında ve avto menzillerinde tasher gün duş gelse bolýandygyna aýdýar. Livapdaki habarçymyz hem soňky aýlarda kanun goraýjy edaralaryň Yegowa şaýatlaryna gözegçiliginiň güýçlenendigini habar berýär. Polisiýa köpçülük yerlerinde listowka paýlaýanlary tutsak edýär, soraga çekýär. Şeýlede polisiýa işgärleri Yegowa şaýatlarynyň öýlerini ýa-da üýşmelenlerini reýd geçirip, olary polisiýa bölümlerine alyp gidýärler diýip, bu ýagdaýlara şaýat bolan türkmenawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Mundan başga da türkmenawat şäher polisiýasyndaky çeşmämiz daşary ýurtlaryň ýokaryky jaýlarynda okuwyny tamamlap gelýän ýaşlaryň hem jikmejik barlanyp soraga çekilýär.
Aşgabatyň aeroportunda ýaşlardan öz ýanlary bilen dini kitaplary getirip getirmeýänlikler soralýar. Kanun goraýjylaryň bu çäreleri şu ýylyň Tomus paslynyň başyndan bäri Yegowa şaýatlarynyň işçiňliginiň artanlygy bilen bagly. olaryň köpüsi ýaşlar.
Dip politiýadaky çeşmämiz bellidi. Dini akymyň wekilleriniň işçeňleşendigini yerli ýaşajylar hem tasdiklaýarlar. Türkmen awatlarynyň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, olar köp gatly jaýlaryň gapylaryny kakyp, listowkalary paýlaýarlar. Olary öýlerine kabul edip, olaryň wagyzlaryny dinleýän ýaşajylar hem bar. Ýaşajylaryň arasynda olara kapysyny açmayan ýa-da olary gowup goýberýänler hem köp diýip, şäheriň ikinji etrapçasynyň ýaşajysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu aralıkta halkarı guramalar, hukuk toparları qalı verse de, Yegova şayatları Türkmenistan'da dini inançlarını paylaşayanların hakimiyetleri tarafından iyidarlanmağının, yanılmağının duvam ediyendiğine ünsü çekiyerler. Düğü Norvegiyada yerleşen dini haberler çap ediyen Forum 18 neşirinin redaktörü Felix Körlü'nün Azatlık Radyosuna aitmağına göre, Türkmenistan'da rejimin hoplarına ve ceza çarelerine qaramazdan Yegova şayatları hem beylikli dini akımların ağzaları yağlı öz ınançlarını beylikler bilen paylaşıp dini azatlık hukuklarını ulanmağını devam ettiriyerler.
Şol vaqtda dini ınançlarını paylaşan şahsiyetlerin polisiya çağırılmağı, tutsak edilmeği ya da tutsak edilmek arada kaybat atılmağı, cerime salınmağı, mobil telefonlarının ellerinden alınmağı yer vakalar saklanıp kalıyar.
Dip ol bellede, Yegova şayatlarının New York'daki baş edarasından Guruma'nın Azatlık Radyosu'na iyi veren ekskluziv hasabatında Yegova şayatlarının yüzveyi dolayan başka da yağdaylarına üns çekilyar. Guruma'nın dine adam hukukları toparlarına iyi veren 2024 Yegova şayatları din azatlığı hasabatı Türkmenistan adlı raportunda Türkmenistan'da olorun dini azatlıklarının bozulmağı ve çeklendirilmeği, tusu edilmeği yalı vakaların en çemesi beyan ediliyar.
2024 yılın 12. yanvarında Levavın Takar etrafında polisiya hususi jaýy ruhsatsyz reýd geçirdi. Jaýdaky Yegova şaýatlarynyň bäzisi tusu edildi ve polisiýa bölümine akdildi. Olaryň mobil telefonlary ve beýlik elektron enjamlary ele salyndy ve olar 8 sagatlap sorag edildi.
Diýilip hasabatda bellenilýär. Bellesek soňky döwürde Türkmenistanda kanun goraýjy edaralaryň Yegova şaýatlaryna basyşlary ýokurlanýan mahaly döwlet bilen baglanşykly imamlar öz wagyzlarynda olary açaçan tanqidlaýarlar we ilaty olar bilen hyzmatdaşlyk etmekden gaça durmagy çağıryarlar.
Gepler Adatlyk radiýasy. Hormatly dinleýijiler, bildirşimiz dinleýär. Salam, dogon gepleşigimiziň öňdäki sanlarynyň bir näçesini türkmen sanyny jaý meselesini. Hususan aýal gyzlaryň, ýeki ýaşaýan enelerin, goly ýuky maşgallaryň ýüzbeýüz bolýan jaý kynçylyklaryna bagyşlaýar. Sosial ulumlardaky maglumatlar, çeşmelerden gelip goýşan habarlar türkmen sanyny jaý edinmegiň görülip eşitilmedik derejede kynlaşanlygyny. Jaý meselesinde korrupsiýanyň häkimiýet edenetdiriklerinin göz görtülü köpölýänligini isaret edýär. Egerde bu meselede öz bilýän zatlaryňyzy, şaýat bolan ýagdaýlaryňyzy biz bilen paýlaşsaňyz sizden minnetdar bolarys. Adatlyk radiýasy siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Biz bilen hat ýazyp da, telefon edip hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýartyňyz. Balkan vilayatynyň mektebe çenli çağalar edaralaryna körpeleri etli naharlaryň berilmegi behedildi. Adatlyk radiýasynyň çeşmeleri bu talabyň yerli saglyk müdürlüginiň görkezmesi bilen yerine getirilýändigini aýdýarlar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Vilayet Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Arasıçılık ve Keselilerin Yayramağına Karşı Görüşmek Kulluğu 18. Noyabrda Türkmen Vasiyenin Etrap Bilim Müdürlüğüne dilden görküzme verip, mövsümleyin viruslar ve veterinariye çağrıları kadılısyança et ve süt önümlerinin çağrıları berilmeğini qadağan ettiler.
Diýip çeşmeler aýdýar. Bu ýagdaý saglyk edaralary tarapynyň soňky aýlarda mallaryň we guşlaryň köpçülükleýin helak bolmagy bilen düşündirilýär. Adatlyk radiýasy çağalar baglaryny we başlangyç mekteplerde et we süýt önlerini gadagan edilmegi boýunça yerli häkimetlerden resmi tesir alyp bilmeýär. Bu habarlar Türkmenistana soňky aýlarda köpçülükleýin mal ölümlerini hasaba alýan wagtyna gabat gelýär. Adatlyk radiýasy Gunwatar welaýatynyň bilim we terbiýeçilik edaralaryna et önümlerini gadagan edilmegi bilen Türkmenistan Kazakstana köpçülüklüğün mal ölümlerinin hasab almağının arasındaki bağlanışığı yerli resmilere tasdikladıp bilmeyer. Yönü yerli sağlık idaralar azatlık radyosunu 15. noyabrda şeyli havaların video bilen birlikte çap edilmeğinden 3 gün son bilim idaralarına değişik görkülmeleri veriptirler. Videonun avtoru şonu daşına hayat aylanan bir maliyat ağına esasan koyunu ve geçilerden ıvarat 500 çemesi malın haram ölümlüğünü aitti. Augustun ortalarına Balkan ulatının 10 oğulay obasının iyir şaklı malların arasına nevelli keselçilik yüde çıkıp mallar köpçülüklüğün haram ölüp başladı. Sinçavr ayına Levap ulatının 4 etrafına Çercev, Sayat, Dene ve Hocamaz etraplarına mallar kırılıp başladı. Yurdun gün orta günü orta evsinin öğür meydanlarına hemşeyle hadiseler olup geçti. Son sefer Noyavr ayına sevittek kavarçlarımız ve çeşmelerimiz Marv ulatının Türkmen gala ve yol ötün etraplarının öğür meydanlarına akı köpçülüklüğün mal ölümler var adı haber verdiler.
Balkan ulatının bilim ve tirvetçilik idarlarında çağları kütüklü dənelerden tayarlanan naharları, çiçivitsa, yağni mercimek, greçka, qaynadılın tüvü yali önümleri vermek talav edilyar. Köp çağı seyli naharlarda nidivuryar, ip bilme yarlar, xallama yarlar. Yönü sonda da çağlara seyli önümler qaynadılıp berilyar.
Deyip Balkanlı yaşayca etdi. Bu aralıkta çağlar bağlarının tölögleri şolsanın naxar tölögleri kəvir xocalıkları ağrımsalyar.
Çağlar bağının bir aylık oku tölögü 80 manat, naxar üçün aylık tölögü 200 manat. Çağlar bağlarındakı körpelerin inatalarının tas 50 götürümü şeyli tölöglerin hüttesinden gelip bilmeyer.
Deyip Balkanlı yaşayıcılar ediyar.
Nahar tölöglerini töləb bilmeyen inataların çağaları aşxana alınıp gidilmeyar. Olarsın potoğlarında qaldırılyar. Dini naharın tölögünü tölən inataların çağaları aşxana alınıp gidilyar. Bu bolsa okuçuların psixologiyasına yaramaz təsir ediyar.
Deyip olar ediyar.
Adatlın bu kepti köp okulun xavarlarının yeni bir bolsa könülün Demir yollar varadaki havar volli. Türkmenistan'ın demir yol ulgumundaki problemlerin yitileşenliği, onun teknik üpçünçülük yağdayının yaramazlaşanlığı göze dürtülüyor deyip adatlık gülen kuruluşun yaşayıcıların bir aitti. Temani kardeşim tekrar devam ettiriyor.
Azatlık Radyosu'nun haberçisinin 26. noyabrda Aşşavat'tan beren malumatına göre son kepdelerde sosyal torların Türkmen dilli uluncularının arasında demir yolların gözgini yağdaylarından kəvir pursatları telefonda suratı düşürüp sosyal torlarda paylaşanlar gözgörtöle köpüldü. Bu suratların arasında demir yolun çataçan ya da onun yokorsundakı kalın demir örtüklerin yuk olup bölünündüğünü görközeyen şekiller var. Şeylide suratlarda demir yolu götüren betondan Dünyada ağaçtan düşölgelerin çat açıp kəvir bölüklerinin dövlen yerlerini hem görse bolyar.
Rayetler, suratları paylaşmak bilen puduğu gözükçülüğü diyen dövlet emeldarlarının ünsünü çekmeye çalışıyorlar. Olur, pacigalı vakalar bulmuzdunun, hakimiyetler bulurun önünü alır deyip umid ediyorlar.
Deyip paytaltlı yaşayıcı aytdı. Habarşimizin tasdiklamağına göre demir yollardaki nesazlıkları paytaltı qoloy sevitlerde hem duş elsa bolyar. Yönü bu yağda esasan hem yurdun çetki velayetlerinde gözü dürtülyar.
Demir yolların sol xoplu bölüklerini otluların tiyirliği sağatta 20-30 kilometreden geçmeyar. Sebebi bu yerlerde 50-60 kilometre tiyirlik gülen hareket etse onunla otluyunun ağdarılmak xopu dörüyar.
Deyip otluyunu dolandırıyan hünermenlerin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Onun tasdiklamağına göre demir yolların kəvir bölüklerindeki gözgini yağdaya esasan bu ulğama dövlet tarafından yeterlik maliyyə seriştesinin qoy verilmediliği sebep bolyar.
Paytaltdaki ve velayet merkezlerindeki demir yolların durkun tədəlimeği ve dövrə vaplaştırmağı maya qoylan olsa da yurdun çetki sevitlerine sovet dövründen veri hiç iyili ellinmedik demir yollar var. Emirlarlar bu yağdayları görmezliğe salıyarlar.
Deyip hünermen belledi. Qalıversa da ol sonku 10 yıldan qovraq vaqtın duvamında Pudon 104 hünermeninin öz ardası bilen işten çıkandığını hem ünsü çekiyarı.
Sebebi 2500 manat maskala aniklemeğe yetmeyar. Hünerli işgarların yetmezçiliği Pudok'ta meselelerin artmağına getirdi.
Deyip hünermen sözünü cemledi.
Hormatlı dinleyiciler, sunum ulen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmağı. like koymanızı, öz pikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu gönlü Maksat Ataev. Birleşen Milletler Uramasının Hubanın ütkümüğü varadak çarçıvalı masagatının fonunu Azatlık Radyosu köpbenç ünsen düşürüyen sevittirde seyrek kodgulayan daşkı kurşov meselesine ünsü çöküp makalalar tapkırını tayyarladı. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşik'in Novotak sanını şol makalalar toplumunun bir neçesine sizin dikkatinize getiriyariz. Gepleşik'ten ikinci eşittirecek mağlumatımız Hazar'ın Türkmen kenarına suvun epesli çekilmeyi varadı bulur. İkinci makala Hazar Denizi'nin harbi maksatlar için ulan olmağı varadı bulur. Bu mağlumatlar ile sizin men Maksat Ataev tanış edin. Üçüncü mağlumatta kardeşim Gözel Hudayberdi İvan'ın Hazar'ın Türkmen kenarına düğlenlerin, balıkların ve kuşların köpçülüklüğün ölmeyi varadı tayyarlan makalasını dinleyebilirsiniz. Deniz yakasınak susuz dinçalış doluğu, Abaza Türkmenistan'ın yolbaşları ve devlet idaralarının işgalleri için dinçalış mekanı hükmünü 2007 ve 2017 yıllar aralığında kuruldu. Ağırt ulu maddi çıktıcılar ile dörülen bu zoolog inni Hazar Denizi'ne suğun peselmeğinin neticeleri ile yüzveyiz oldu. Azatlık Radyosu Tomus'a ayalı ve iki çağız filen şol yere siyahat eden Mergen filen gürleşti. Maşkaranın 3 yıldan son eden ilkinci deyincalışı laf geçtik filen tamamlandı. Bundan 3 yıl odal avazanın kenarına suva düşen yerlerimiz hazır takır meydanı olup denizin 25-30 metre çene çekileniğini görülmüzde ayalı filen ikimiz katı gen ağırlık deyip Mergen'i gururun verdi. Avaza Türkmenistan'ın oğlanlar için Mihmanhananı, Hakfaf Parkları ve Beylik Amatlıkları öz için alayan Yekete Kinaryaka deyincalış zoologudur. Ağustos ayında Prezident Serdar Berdi Muhammedov ve Beylik'i yokarı vedefili yolbaşları hem bu yerde deyincaldı. Devlet idaralarının ve karhanalarının işgalleri hem şu yere deyincalmağı uğradılar. Mergen'in gören zatlarının oğları hem təsir yetirip yetirmenliği belli değil. Oğlanlar için metri yürüp denize gireninden sonra da suğun çunluğu deydiğine çene yetiyar. Bundan 3 yıl odal denize gireninden 8-10 metre son suğun çunluğu adamın boyunun dengine bolyar deyip Mergen gurrun verdi. Hazar Denizi'nin suyu en çemeli ver iyi de çekiliyar. Bu esasan Rusya'daki hidroelektrik taslamaları ve garın azalmağı sebeple Ural ve Volga deryalarının akımlarının azalmağı yalı sebeple bağlanıştırılıyar. Türkmenistan'ı Hazar'daki meselelerin boyun almayan yeketek yurt. Emma Denizi'nin avazanın kinarından esli uzaklaşan o kinar yakasının yören istenlik adamın gözüne iliyar. Mergen maşkalasının deyincalış vaatını dine kenarda gezirenç edip geçirenliğini sebebi suyu düşme için su derecesinin ören pes olanına itti. Azatlık Radyosu'nun Türkmen Kulluğu'nun haberçisi 2024 yılın İvulun'a avaza barıp gördü. Onun sözlerine göre yerli mihmanhanalar önkü kenar yakasından has uzaklaşan suva yakın yerden taze suva düşülen yerleri döretmeye sinanşıptır. Emma şuna da suda 100 metre uzaklığı yörenden sonum suğun çunluğu adamın dine dizine yetiyar. Türkmenistan'ın hükümeti avazanı östürme için neçe çıktıcı edilenliği var adı hiç vaat mağlumat vermedi. Emma hükümete yakın bir çeşme kabir kaşan mihmanhanaların kuruluşunu 40 milyondan 50 milyon dolar aralı pul sarf edilenin Azatlık Radyosu'na aitti. Deniz suyunun derecesinin peselmeği Avaza'dan 15 kilometre uzaklıkta yerleşen Türkkonmaş portuna da tesir etti. 2018 yılda Ulu Davarı bilen açılan bu defka Türkmenistan'ın en tazı portudur. Yöne inni ol ören yalpık. Tazı portun koloyunak deniz düğünü çunloşturuyarlar. Hedir bu yerde yer soğurucu nasoslu gemiler gazı bu işten alıp bariyarlar deyip adının efirde tutturmağını istemedik bir hünermen aitti. Suvun çekilmeğinin neticesine dine bir tazı portu dede ise deniz içindeki Azerbaycan uğrunaki deniz yollarına hem gazı bu işleri geçirilir deyip bu işlere katnaşan deniz hünermenlerinin biri anonimlik şartına gurrun verdi. Resmiler 2018 yılda uğrulan Türkkonmaş portunun yılda 17 milyon tonlu yük ve 300 milyon yolcu geçirmek için kuvvetinin bardığını aittiler. Şunlar veri daşalayan yükün muktarı ya da yolcuların sanı var adı hiç ili sanı görkezmediler. Portun ıglan edilen geçiricilik okuyubu rejim tarafından daşarkı katnaşıklardan üzüne taklanayan Türkmenistan'ın Daşarı Sevda'nın mühüm yolunu uğrulmağına mümkünçülük veriplerdi. Emma inni gemiler 2 kilometre uzaklıkta yerleşen köyüne porta uğradılar. Bu yere tazı porttan 2 tane yük götürücü kran hem getirildi. Aslında bu deniz mendiri içerki kiçi yolcu gemiler için ulan olup gelin yer deyip hünermin aitti. Halar deňizine geçiren diňç alşy mergeni we onuň aýalyny gelejek hakda oýlanmaga mejbur etdi. Meselelerin öňüne almasalar artyk çoğuluklarymyz nähili hazır görürler. Deňizden ýüzlerçe, belki müňlerçe metr uzakda ýerleşen awazada diňç alarlarmy diýen soraglary öz aramyzda alyşyp hazarın kenarynyň gaýtdyk diýip mergen bellädi. Hazar deňizinin ýagdaýy bu ýerde ýaşaýan jany jandarlary hem täsir ýetirýär. Soňky bir näçe hepde bäri hazarın kenarlaryna şol sany türkmen kenarlaryna döwlenler, balyklar hem guşlar öli taplýar. Bütün dünýä wanky hazarın ýapaklaşmagynyň negatif täsirlerini azaltmak üçin sewit ýurtlaryna ýardam bermäge taýýarlyk bildirdi. Dünya Bankının Günorta Kavkaz Seviti boyunca müdürü Roland Price'ın Baku'da geçiren Huva'nın ütkümeği boyunca konferensiyanın çağınaki diskusiyoda duşan ve güneden çıkışına göre Hazar Denizinin su derecesinin ilgiderli pesilmeği dine bir daş kurşu meselesi olman eysem iktisadiyeti hayırlı diyen faktörün olup duruyor. Yaramaz tesirleri sanap geçen Price Kavr gemlerin kuvvetinin dine 50 götürümünü ulanıp olacaktığını Kavr encamları ve infrastrukturanı olsa inni ulanıp olmayanlığını belledi. Price Dünya Bankının ve Birleşen Milletler Ormasının daş kurşu maksatnamasının Hazar ýaka ýurtlaryna ýardam bermek üçin täze proýekt işläp düzmegiň ugruna hyzmatdaşlyk edýändigini aýtdy. Onuň sözlerine görä 2025-nji ýylda makullanjak bu proýekt Azerbaýjanyň, Gazagystanyň we Türkmenistanyň potensialyny güýçlendirmek arkaly olaryň deňizden hapalanmagyna garşy iş geçirmegini we deňizden biodürlülügini gorumagyny öňükdirýär. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Rus harbylary Hazar deňizinden Ukrainanyň territoriýasyna raketalar goýberýän bolsa gerek. Bu dowlu mösbürli uruşyň barýan ýerine adam we maddi ýetkiler artdyrmakdan daşaryda dünýäde iň uly köling ekosistemasyna hem ziýan ýetirýär. Ortiýet Hazar deňizinden we oňa gulay suw howdanlarynyň çäklerinden Ukraina raketalar goýberip ölüm we helakçylyk getirýär. Bu ýagdaýyň Hazarın tebigatyny ýetirýän täsiri henizem keskitlenmäni gelýär. Ukraina resmileri Rus uçurlarynyň 2022-nji ýylda dowlu mösbürde hüjümleriň ilkinji günlerinden eýäm deňizden raketalar goýberýär we şonuň bärinde olar muny gaýta-gaýta edýärler diýip maglumat berýär. Hazarın kenarına yaşayan adamlar hem raketaların goyverilişi varada idiyarlar. Web saytta yerleştirilen videoların birine kalibr kanatlı raketasının goyverilerini görküdürler.
Yerli yaşayıcılar harbi hareketlerin denizde hapalayandığına idiyarlar. Şol yağdaydı kevr jurnalistler raketa goyverilişi bilen hazar düğlenlerinin ölmeğinin arasında bağlanışık görüyerler. Rusya hazar basseynini Ukrayna ediyen hücumlar üçün peydalan yandığı baradakı mağlumatları tasiklamayar. Yöne Kreml hiç açan beyle pesperli bolmandı. 2015-nji ýylyň oktýabrynda resmi media şol wagtky gorunlyk ministri Sergey Şoygunyň Russiýanyň Kaspi flotiliýasynyň kalibr raketalar bilen Siriýadaky nişanlara zarba urunduğuna habar berdi. Şonun soňky ýyl hem şeýle habar peýda boldy. 2022-nji ýyldan bäri aýdylyp gelinýän hüjümler esasan Hazar deňziniň üstünde hereket edýän bombalaýjy uçarlar tarapyndan X-55 kanatly raketalar goýbermek bilen amala aşyrylýar. Belki de Kaspi flotiliýasynyň kalibr raketalaryny goýbermegi de mümkin. Ýöne Ukrainanyň ýaraglı güýçleri Muňa anyk subutnamalaryň ýokdugyna diýýärler. Iýun aýynda yerli balykçylar tarapyndan çykarylan wideoda iki sany raketa surata düşürilipdir. Olaryň guýruk böleginiň hereketi howadan goýberilýän ganatly raketalaryň hereketine garanyňda kalibriň uçuşyna has çalym edýär.
Diýeni deňizin ekosistemasyna degişli aradalar aslında Russiýanyň Kaspi flotunyň Ukrainadaky hüjümlere başlamagynyň öňkü döwürde de gawat gelýär. Moskwa Dağıstanaky Kaspisk şäherine flot üçin täze baza gurdy. 2020-nji ýylyň iýununda ol ýerde gämleriň dawaraly görkezilişi geçirildi. Dağıstanyň ýaşaýjysy Azatlyk radiosyna häzirki wagtda çenli şeýle dawaranyň her ýyl geçirilýändigini gurrun berdi. Şonda suwun ýüzüne newit tegmelleriniň galýanyny, soňra adamlaryň kenardan öli balyklary tapýanyny aýtdy. Takminan 30 ýyl mundan ozal deňizde haýwanlar köp bolupdyr. Eýäm olar ýok. Tomus aýlary men gämide ýüzüp nämeleriň bolýanyny gördüm. Munyň bir sebäbi deňizdäki harwy flot bolup durýar diýip ol gurrun berýär. Ol ýaşaýjynyň ady aýan edilmeýär sebäbi Azatlyk radiosy Russiýada islenilmeýän gurumy diýilip ýalan edildi. Söhbetdeşimiziň adynyň mälim edilmegi onuň üçin türmet soglugyna öwrülipler. Bir yerli yaşayıcı ayal maşgalanın imşerte 9 yıl mundan odol Dağıstan'ın paytahtı Mahaçkala'dan Kaspiysk şehrine göçüp geleneğini gurrun verdi. Şonlar veri yağda yaramadlaşmağı tarap düyüplü üyt göttüydü. Ol ayalın pikirine göre her yıl geçirilen harvı davarılar daşkı kurşova ziyan yetiriyar. Gämiler portda durmayarlar, olur lavır taşlap dengede saklanyarlar. Gämiler gece günü yanığı çakyarlar. Motorların guvildüsü hemişe eştiliyar. Elbette ehli galandılar hem yağlar dengede dökülyar deyip olaydiyar. Sonra gämiler ok atıp başlayarlar. Ol yerde elhenç yağday dörüyar. Yanık isları hatta yapık pencerelerden hem aralaşıp dem almak mümkünnel. Rusiyanın Hazar Dengizindeki flotu her yılın sentyavr ayında harbi türgünleşik geçiriyar. Şu yıl harbi türgünleşikleri 30'dan uğrak gemi katnaştı. Türgünleşikler dengizin Rusiya değişli sularını geçiriyar. Emma bizim çeşmelerimizin haber vermeğine göre sonra kenarda dökülen yağ iyileri görünüyar. Su yakasından ölü balıklar taplıyar. Jurnalistlerin fikrine göre türgünleşikler ve hakiki savaş okulları dengizin kapalanmağına, belki de düğünlerin köpçülüklerin ölmeğine sebep oluyar. Kalibr hem de X-55 qanatlı raketalar üçün zəxərli raketa yanğıcı ulanılıyar. Bunun dengdə dökülən bolmağı mümkün. Buna qaramadan Rusiyanın xarbi hərəkətlərinin hazırdakı TV-i qurşavı yetiriyən təsirini ketkitləmək üçün qararsız ilmi məlumatlar toplanmayar.
Qadar dengizində döwlenler köpçülükleýin gyrylýar. Qazaqstanyň Türkmenistan bilen serketleşýän tewitinde soňky 2 hepdede ölü döwlenleriň ýüzlerçesi tapyldy. Türkmenistanda hem döwlenler gyrylýar. Bu arada azatlygyň Balkandaky çeşmeleri habar berdiler. Balkanda ekologiýa hünärmenleriniň söýlerine görä Türkmenistanyň deňiz adalarynda ölü tapylýan döwlenleriň sany artýar. Soňky 2 hepdede tapylan döwlenleriň sany 200-den geçipdir.
İki hepte ver 200'den uğrak düğülün lesini denizden çıkardı. Bu sahanlar her gün köpölüyer.
Dip anonimlik şertinde gürleşen Balkanlı Çeşme 13. Nayabr'da gürrün verdi. Bu yagda Qoňşy Qazaqstanyň Mangystaw regionunda deňiz kenarından tapılan döwlenleriň läşiniň 500'den geçen wagtyna gabat geldi. Qazaqstandan tapawutlykda türkmen häkimetlerinden we habar serişdilerinden döwlenleriň gyrylmagyna degişli resmi maglumat bolmady. Şu günler kenar ýakasynda ölü guşlar we balyklar hem tapylýar. Balkanly çeşmeleriň ýene biri şeýle gürrün berýär. Balıkların Bekriyalı Kızıl Kitabı girdilen seyrek görünüşleri şunlar has köpkürler. Kuşların barak, ördek, göçme, flamingoyalı görünüşlerinin ölmeği bizi korkuzuyar deyip çeşme gürrüm verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen ekologiya boyunca Türkmenistanlı bilermenler sonku 3 yılda düvlenlerin köpçülüklüğü neveli sebepten gırılmağının neticesinde umumi hasap bilen 40%'nin yok olup gidenliğini çaklayarlar. Çeşmelerin öngü süreyen bu sahanlarını resmi taydan tasdiklap olmadı. Balkanlı bilermenlerin söylerine göre Türkmenistan'ın daşkı kurşav hünermenleri balıkların, kuşların ve düvlenlerin köpçülüklerin ölmeğinin sebeplerini öğrenmek için sudan ve ölen hayvanların maslıklarından analiz nuskalarını alıyorlar.
Türkmen vekilleri Kazakistanlı ve İranlı ekolog hünermenleri ile telefon arkayı matlahat ettiler. Yönü neticeli iş olmadı.
Dip Türkmenistanlı ekologiya bilermeni gurrun verdiyim. Hayvanların ölümünün sebepleri neveli bolmağında galyar. Döwlenlerin gyrylmagyna beýleki hazaryaky döwletleriň häkimetleri tarapyndan hem çynlaky aladalanma bildirilýär. Goňşy Gazakstanda döwlenlerin köpçülükleriň gyrylmagyna geçen aýyň ahirinden beri sin edilýär. 24 oktýabrda Gazakstanyň Mangystaw sewtinde howdan kenarından 51 sany läşiň tapylanlygyny yerli häkimlik habar beripdi. Şondan beri deňiziň kenarından ölü tapylan döwlenleriň sany 500'den geçdi. Gazakstanda da ölü guşlaryň we balyklaryň ençemesi tapylýar. Qazaq alimlerine göre sebebini anıklama üçin laboratoriya iverilen nuskoların neticeleri entek el yeterli del. Qazar denizinde hayvanların köpçülüklerin kırılmağı kadar yaka sevitlerin yaşayıcılarını bir yancılık ediyar. Kevr alimler deniz faunasının kırılmağının sebebini yokunç keselin yüze çıkmağında kevirler su giyinişliğinin hapalanmağında görüyarlar. Azatlyk bilen gurrungdeş bolan Türkmenistanly ekolog soňky ýyllarda iýdi giderli gaýtalanýan bu ýagdaýy Hazar deňziniň ekologiýasynyň ýaramazlaşmagy we suw derejesiniň pesgelmegi bilen baglaşdyrýar.
Hazardaky floranyň we faunanyň güýçli ýetgemegini deňizde geçirilýän harby turgunlaşyklaryň we newit gaz önümçiliginiň garynlarynyň köpelmegi erbet täsir edýär. Hazar deňizi ölü deňize öwürlüp barýar. Soňky 2 aýda su derecesi yine kenardan 50 metr iyide çekildi. Hazar gözümüzün önüne çöle uğurluyar.
Deyip Türkmen ekologi gürrün verdiyim. Hazardaki dövlenlerin köpçülüklerin kırılmağı son kıyılarda izliydiğine gaytalanyar. 2 yıl veri Hazar'ın Türkmen kenarında dövlen maslıklarının yüzler çatı tapıldı. Azatlığın Balkan velayetindaki haberçasının 14. Nayabr'da beren maglumatına göre şunlar yerli bazarlarda öngüzliğin satılan dövlen yağı satudan ayrılıptır. Balkan avatta ve Türkmen başıda brakonyerler tarafından dövlenin yağı ve balık yağı 200 gramı 200 manattan satılardı. Bir hepte beri san epidemistansiya olary gadagyn etdi diýip çeşmeýär. Xadar dengdinde bir kanun avlanyan düğülönlörün ve seyrek balıkların sövdası bir kanun olsa da Türkmenistan'da şeyle yağdaya duş gelse olyar. Tebigatı koruyucuların fikrine göre Xadar dengdindeki endemik yani belli bir yerde yaşayan bu candarları korumak önce meyil namalar iş yüzünde amalaşırılmayar, belli şartlarda yağda yaramazlaşar.